aipatu dugu gaur gurean, ba, liburuak eta musika eta bestelakoak ere izango ditugula, esan dugu Edo Etxarteren berria hitz egingo gendula, izen baten promesa, eta estanean ikusi dugu, baina puntual etorri zaigu, ongi etorri Edoi.
Ongi etorri ane.
Zelan?
Ongi.
Bueno, ateak ireki berri, beraz, oraindik nekerik eta bestelakorik ez, ez?
Ez, zorionez ez.
Bueno, lan berria duzu eta lan berezia da, beti etorri izan zarelako poesia lanekin, baina oraingoan, bueno, novela bezala aurkeztu da, narrazio liburua esango nuke, ez fikzio lan bat, ez? Aita hil ondoren, han botatako esaldi baten ondorengo galderei erantzuten saiatu zara, ez? Konta iguzu pizka bat.
Bai, orain aurki, egun batzu barru beteko dira bost urte gure aita Aitor Etxarte hil zenetik, eta horren ostean, ez? Maite dugun norbaiten eriotzaren ostean egin behar izaten dugun berrosatzeko ariketa horren parte izan da, ez? Eta orduan, liburuan nabarmena den bezala, funtsan egin dudana izan da, Aitor Etxarte gaztea zeneko lagun, ezagun, ikaskide, maitale, oi, eta barrekin elkartu, eta doluaren eriotzaren eta oinordetzaren inguruan irakurri. Eta hori guzti hori da liburua.
Bai, eta, bueno, Aitor Etxarte bezala, ez, dago liburuan, izan ere, deskubritu nahi izan duzu, aita ez den hori, ez, nolakoa zen, ez?
Bai, sarritan gertatzen da, ez dugula ezagutzen nortzu ziren gure gurasoak, guraso izan aurretik, ez?
Hori da, ezagutzen du aita eta ama, baina...
Hala, normalki, transmititzen zaiguna da, haiek elkarre ezagutu zutenean hasi zen historia hori, ez? Bizitza horra hasiko balitz bezala, ez? Bueno, nio hartu nintzen, ezer gutxi nekiela, momentu horren aurreko Aitorri buruz, oso gutxi, haurtzaroaz, gaztaroaz, eta bar, eta orduan, jakin nahi banuen, edo irudikatu nahi banuen, nori izan zen persona hori, atzera jo behar nuela, ez? Eta iritsi behar nintzela, Aitorrek gure ama ezagutu aurreko garai horretara. Eta funtsian hori izan da.
Doluaren inguruan ere asko aurnartzen da liburuan. Ez dakit hori ere, zuretzako osasungarria izan den. Gogorra izan den ere, bost urte dira, baina, hau suposatzen dut, bost urte horietako lana dela, ez?
Bai, zentzu horretan nik esango nuke... Ezagit, horrelako serenidade batetik egindako ariketa da. Agian, iaia esango nuke, ni behintzat, idazten ari naizen momentuan, oso kezkatuta nago idazketan bertan, ez? Eta ez dauzkat, ez naiz, horre dituen ondorioen oso kontziente. Ondorioen zentzu guztietan, baita ere niretzat diren ondorioietan, ez? Nire interesatzen zaiana, kasu honetan izan da hauzi narratiboa, ez? Orduan, zentzu guztietan, esan edute, ez zait inporta naiz eta ni agertzen naizen horretan nire hau txeti dagoen eraikia zetokian geratzen naizen ni, ez zait puntu batean inporta ere ia adibidez, ez? Doluaren inguruko katalogo txiki bat egiten dut nik, ez? Irakurri dituan kontuien artean, interesatzen zait zentzu narratiboa batean, ez? Eta antzera gertatu zait elkarrizketatu da jendearekin, ez? Karrezetatu jende asko eta jende horrentzat igual haien gaztaroen inguruan ziren gauza batzuk hilala bizikoa zirenak, niri interesatzen zitzaizkidean narratiboki interesatzen neurrian, ez? Ez dela zehazki gauza bera, ez?
Aldiberean ere nahi izan duzu edo ariketa suposatzen dut izan dela egitea liburu bat, donorentzako interesgarria, izatea. Orduan, ez da geratu behar hain personalean edo, ez? Unibertsaltzatu zunera ere, ze hor badago irurogeta margarren amarkadako giroa, ez? Egoera politikoa eta hainbat kontu ere, ez? Euskal Herrian bizizirenak, Irunean, Arrasaten...
Bai,
Bartxelona ere agertzen zaigu.
Bai, gertatzen dena da, horietan guztietan niretzako egon den guda izan dela kontatzen den estena hori, esan edut, garapen artistikoa, ez? Irakurriko duen horrek, zer irakurriko duen, nola irakurriko duen, ze abiaduran irakurriko duen, niretzat kezka hori izan da, hori izan da momentu guztietan, ez? Ez da izan, hainbeste, naiz eta nik banituen, banituen bulkada batzuk, ni idaztera eramaten indutenak, eta uste nuena hori irakurriko zuenak irakurriko zuela. Baina gehiago zen bestelako gai batzuengatik. Adibidez, gaizki ulertua. Hau da, nor da ezagutzen dugula uste dugun pertsona hori benetan. Hori niretzat importanteagoa izan da, adibidez, 70ko hamarkadako politika iraultzaile eta klandestino horretan zeudenen bizitza ekartzea baino. Hori ere zen da importantea, baina ez hainbeste zehazki sigla jakin batzuetako persona horien bizitza ekartzea, baizik eta, adibidez, garai hortan nire ustez oso gauza importanteak eginda, haien burua gauza importanteak egiten ari zirelaren kontzientzia etzuen jende hori entzutea, adibidez. Hori bai izan da niretzat importante, eta da, jende bat ukatzen ziona bere buruari, garai hartan egin zuena importantea zela. Zergatik? Ba, gehienek etzutelako jarraitu politikan, adibidez, ala haien erakundeek utxe egin zutelako, ala politikoki porrot bat bizi izan zutelako, eta orduan, bueno, distantzia horretatik, solasaldi gehienen hasiera izaten zen, guk hemen esateko gutxi dago, esateko gutxi dugu, askorik ez denuelako lortu. Ez? Orduan, hori interesatu dut zait, garai baten kronika egitea baino askoz gehiago. Beste gauza bada, aldi berean eta ezinbestean,
garai baten kronikare egiten dela.
Hori da. Baina nire bulkada idazteko ez da hori izan.
Elkarrizketa asko egin dituzu?
40 bat.
40 bat, bueno, bai, dira batzuk, eh?
Bai.
Nola jaso dute, elkarrizketatuek, proposamena eta...
Ba...
Eta asko nintzat igual hori esan duzu, porrot baten historia kontatzea, ba, nora doa, ez?
Bai, 40 kontatzen hasi naizenetik, ze egia da, agertzen den lehenengo personaia hori Alex. Horren atzean dagoen personarekin nik izan nuen elkarrizketa izan arte, jendeak oso gauza interesgarri gutxi kontatzen zizkidan. Eta alako batean, bera entzunda, konturatu nintzen, hemen bada norbait, ez? Honekin bai. Baina, iruzpala baldetan esan zidan bere izena ez edila agertu eta, bueno, alba nuen, bai, ez edila nabarmena izan, eta jendeak ez ezala jakin bera zela horren atzatzen zegoen, ez? Eta orduan konturatu nintzen, nahi banuen jendeak gauza kontazitzala, bermatu behar niola, bueno, lasai hitz egiteko aukera. Zergatik, ba, oso literarioa diren kontu asko, personalki eustea ez delako erosa, eta are gutxiago publikoki, ez? Eta ginik, beldurra, jelosia, porrotaren beraren kontzientzia, inkluso esango nuke ezain besteen aurrean, baizik eta jende horrek, haiek gazte zirela, ziren hoien aurrean eutxi behar zutena, ez? Eta hor dut, bueno, ba, hortik aurrera oso garbi izan nuen, jendeari izaten nioela, hitz egingo dugu, grabatuko dut, oharrak hartuko ditut, baina bermatua duzu askatasuna, bueno, zaitu dalako jarriko egoera eseroso batean, ez?
Aipatu duzu ere gaur eguneko borroken gaineko liburua ez dela, baina gaurkotasuna ere badu, ez? Ez dakit bizi dugun egoera gaitik, edo belaunaldi baten, ez dakit argazkia ere izan daitekelako, beste belaunaldi batentzat.
Bueno, nik uste dut oihartzuna baduela evidenteki, eta da, garai hartan, 70ko hamarkadan, garaitu zutenek kontatu dutela garai hori. Eta gaur egun kontatzen denean, 70ko hamarkada, kontatzen da, beti bezala, garaien ikuspegitik. Orduan, garaie kontatzen dute, Espainian transizio bat egon zela.
Esan da esan ari dira azken bola.
Hori da, demokrazia batean bizi garela.
Baita ere.
Zenbait auzi konponduta daudela. Klaseari begirakoa. Ez da gindola esan. Euskal Herriaren askatasunari lotutakoa. Euskararen abera. Patriarkatua. Eta, klaro, garai hartan galdu zuten entzat hori guzti hori etzen eraman behar zentokira, orduan noski daukala oso gaur egun nagusia den kontakizun horrekiko oposizio frontal bat, ez?
Liburuan ere argazki ugari topatuko ditugu, ez? Baita ere garaia, ez, kokatzeko eta, ez?
Bai. Bai. Bueno, hori autu bat izan da, bestea beste liburuaren oinarrietako bat izan den liburuetako bat dela Andre Bretonen Nadia, irudi asko osatutako liburua da eta gainera hemen bezala izaera diferenteko irudia daude, ez? Badaude Aitor Etxartek egindako argazkiak, Aitor Etxarteri egindako argazkiak, badaude Aitorre bidalitako gutunak eta Aitorren egunerokoak, Aitorrek egindako artelanei egindako argazkiak. Bueno, saiatu naiz egiten oro har bestela aurkituko ez genituzken irudien bilduma bat, ez? Hor tentazioa egon ziteken garai hori irudika dezaketen eta ikonikoak izan daitezken irudiak ekartzea, baina nik erabaki nuen inon ez dauden irudi horiek ona
ekartzea, ez? Izen baten promesaz ari gara, entzule, orain batu bazarete gure solasaldira, edo Etxartek Durangoko azokan aurkeztu duena. Duela gutxi plazaratu da, ez dakit eduki duzun dagoeneko ja feedbacka.
Bai.
Bai, eta nola?
Ba, oso interesgarria izaten ari da, egia esan, bai.
Ekarriko duena, ez, orain dik, dinot, duela bi aste plazaratu delako, orain dik.
Ba, egia esan oso eskertuta nago, eta denetarikoak, ez, batzu liburuari buruzkoak zehazki, beste batzuk jendea etortzen zaizu, esaterako garaiura ezagutu zuen jendea etortzen zaizu gauza gehiago kontatzera, oso erreakzio diferenteak, ez, gero egia da, ere liburuak, 27 atal dauzka, eta bakoitietan, narratzaiaren ahotsa nire ahotsa da,
bai.
Eta bikoitietan pertsonaiek hitz egiten dute.
Bai.
Eta orduan, oso erreakzio diferenteak egon dira, ez? Batzuk interesa aurkitzen dute bakoitietan, beste batzuk bikoitietan, beste batzuk, eta hori ere oso polita izaten hori da, bai.
Bueno, gaur abiatzen da Durangoko azoka, Susa argitaletzearen estanean topatu ahal izango duzue. Edo iren azkena, antze egon da goizean eta hortxe egongo zara, ez?
Hori da, bai.
Ba, Edoi, ondo joan daitela, astelen erarte?
Bai, hala da.
Bai, egunero, ez?
Egunero gongo gara ben.
Bueno, liburua aurkeztutan.
Hori da.
Ba, pasatuko gara handik ere, eskerrik asko.
Eskerrik asko, hane.